Ntamani, Mali Begunga.
Studio Ntamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Otukalo kile mwa ninjuru samba fla anitanu oro studio tamani la mevoko anisokuma ni anga la seluye bamanankana. Kile saba kofe Ahmad Al-Faki Al-Madi aleka kilitika libana kunu kile kanfe. Uluko ni ala njini saka foko la melu kera kilitika la ufe. Ubna ukajabi di septembro kalo kile mwa anuulun vla nata. Nga prokirar koni ale ala njini saka foko aninyangili minkakan ukanga damne san kono ton katabla santa anikilena kasula. Ale la fasabogo ya irasa kafoko ubala nina alibi doga bo ukiri kuntagalala. Nga kawale juku kololo sira mwogo munu masa uluko ni ala nina kafoko benkane temena. Prokirar alini Ahmad Al-Faki uluka la fasabogo ni yonche. Uluko ni ala kafoko ni wati kufole inga dogon kosebe. Tombolo mo aleni sanbola munumbe kukuyu ulukar la nyogona kanga basir kliko nanana. Okara sababu ya saka cheni chamandu mwogo kundugu la mwogo munumbe nisa ulubora kata ukerefe dugu msenuna. Patrick Mixi sigili senka o hukumu konana na Mali Sorasu aleni kulu marfatiku ulubeka la ben sabati keneka. Mali Sorasu ka kulu doka ngata duna na taula ber aleni aguni tomoktu mara konana na wala sakata unyada sema mokoka. Nenga kuna funo la kumabawi mimi na tente Mariam Kulibalife. Ahmad Al-Faki Al-Madi kile saba aleka kiritika lu damne ninkofe kiritika ubana kunu kilega. Kiritika la ulumina ufe la disa septembro kalo kile mwa anuulun vla nata. Nga kunu prokirer aleka la selula ayala nini kafoko anikasumi nkaka. Ukanga damne sanko natonka tabla fusanta anikilena. Kasabuke Ahmad Al-Faki Al-Madi alea ira kafoko animisara aga wale kele nunona. Ali usidibi.
Aye prepire la tika mnundi Gilles Duterte ale miye prokirer joro fasa alea ira kafoko. Fo san konontan ani san tan kilen kaso la ñinini mi fleni o konte ko jugu baye minye sinin kula ani jala kilen yire wale mi reira kenere ka alibi aka ñe foli konna la sa mi procureur ka bureau e sa ale ya yira ka foko min tumbe hisbati ñema ay wale min kene ni ñoko madele ka ke kur ñe kor lalla ni e jete mine ke wale kelew na sa aya yira ka foko animisara wa asona tege di ñoko mama ko ñina wali ta fanfe hakli la jigina sa jalaki le internet mene ñere la sa ale ya yira ka foko jonko ala juin kalo ale ni juin kalo bafla ani tanis flat mene ñere konona na sa mabashu daoro kononton ko lui dankare ola ani misri mi toko dala cdi ala o dafene u yo kare jalaki kebao aleni la fasali kebao ni donkele na sa olubeya yira ka fo Ahmad Al-Faki Al-Madi ni jalaki koni bena hakeo hakema ni o make danteme olutna taka san fe kribluna ni benga mi fleni esa kritikela o ate oluka wale bali chukushila ubiseka sambi saba kaso ka o latge ni kota fanfe dona taula sa ana ni ko prepre latge do
Ahmad Al-Faki Al-Madi ale a foli minke ka ni misara aga wale nunu kele la kiritike damne lila ale la fasabaga olu sinsin odekan uya ira saka fo uga la selu konanana ko filia asoro seku gajigo
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi ale ka surunan dumba koniye aka mangutu nyumon fo surunan dumba ka fola kamole nyere ye ma kono jelenye ni filia asoro wati dola Jean-Louis Glissen ali konya ira ka fo ko Al-Faki ye karamugo din redi mina ye santan kilinke tomboktu yani farnya wale kulu kadaga yino aka fola kam le mi flano Al-Faki ye ma kono jelendu wa aka hadamadin ko ka bun ko sebe ay hakli jigin ira ka fo ka kumbe jekulula minga baraku nyashinindu chela benima slam kulu ni nyogonche Al-Faki kasuruna ni dumba ayekuma ufofene yasa dobe se kabo Al-Faki ka nyangili hakela. Aka fola kuka malin kunte nyemaye mimbe hakili na udi nga aka bara kunye ulawali ali drondi. Maître Glissen ku kukalu sabana kungamfen u hake konona la ku Al-Faki kwenye sirabla kadakan afilila. Wodi la aila jilika undi yasa shariaka buli maukan. Suruna ni dumba ku mingi refle wode kera Al-Faki ka fili bile bile.
Ahmad Al-Faki Al-Madi ale wale munuke Tombouctou mara la okololo yele la mogo munuka ulu fara la nyokon kanka ke jekuli ulu ko niya ira saka foko benka minte mena procureur ale ni ale la fasabaga ni nyokonche ko efe minte ben ulu ko nfe Ahmad Al-Faki Al-Madi ale wale jugu munuke ane kaso minkaka okanga jenya kosebe Abdoulaye Touré ale o jekulu nye mogo ye a welela Segu ka jigo fɛ.
I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kɔrɔlen, kiiri in kɔni diyara n ye, wa an tun sigilen bɛ n'a ye k'a bɛna kɛ kiiri tilennen ye, ko ɲankili belebele bɛna taa ka Amadu Elfaki sɛgɛrɛ. Nka n'i ye kow taacogo lajɛ, kiiri in yɛrɛ teliya cogo ni bɛnkan misɛnnin minnu sɔrɔla kɔnɔ, fo ka taa se Amadu Elfaki yɛrɛ jɔli a sɔn na ani a ka yafa ɲini ni maaw fɛ, i b'a faamu ko fɛɛrɛ de tun bɛ ka tigɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ a ka ɲankili la cogo min na. An kɔni bolo maa min ye nin wale jugu sugu kɛ, u k'an ka ɲangi de kosɛbɛ yaasa ka tɔw lasiran. Nka tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la, kabini kamalen y'a yira k'a fɔ k'a nɔ don wale ninnu ye ani ka yafa ɲini maaw fɛ, an kɔni tun sigilen bɛ n'a ye ko CP bɛna nin ko ɲɛnabɔ cogo dɔ la. O de kama kiiri in kɔni ma kɛ anw sago ye, ka da kan an tun sigilen bɛ ni min ye o tɛ nin ye.
Association malienne des droits de l'homme ale kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna Alfaki ale lafasabagaw ale ni procureur ni ɲɔgɔn cɛ ko ye fɛn ye min tɛ bɛn. Olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko san 9 fo ka se san 11 ka so ma k'o ka dɔgɔ, ka sabu kɛ a ye wale jugu caman kɛ, i n'a fɔ binkani walew, ale ni ka musow don jagoya furu la. Bu Abamadu Bubakar Tikete ale ye AMDH ɲɛmɔgɔ ye, a y'a hakilinaw di Mariam Maiga ma.
Procureur ta kɔni na ni o, procureur bɛ se k'a fɔ de k'a ka kɛ, ani avocat ka bɛn kan o de ma bɛn ne ma. Ni maa min ye kojugu kɛ ale ka kan ka fɛɛrɛ kɛ olu ka se ka ɲɛɲini. A c'est vrai qu'ale tɛ juge kɔni ye, mais n'a fɔra ko ale ni défenseurs bɛnna ka, a bɛ ne lasiran quoi, a bɛ ne lasiran parce que ale de anw jigi ale de pratiquement. Plainte dɔw bɛ yen parce que u bɛna musow kan ye, u ye musow kɔnɔ tiɲɛ, u ye musow lajaba ye, o ye kojugu façon bɛɛ kɛ tumutu musow kan ani maa wɛrɛw kan. Donc anw y'o plainte kɛ, ale ma enquête yɛrɛ daminɛ. Ni enquête min kɛra n'o ye modele ninnu cide ye, bon ale ni olu ka bɛn a kan k'a fɔ ko a k'a fɔ ko k'a sɔnna, n'a sɔnna n'a ye ko k'ale de y'a kɛ, u bɛ se ka dɔ b'a ka a ka kaso la, parce que normalement kaso ye a ka kan ka san 30 de kɛ. Bon ni ale nana ɲini sisan k'a fɔ ko san 9 ni san 11 vraiment a bɛ anw jigi misɛnya de.
A bɛ se k'aw hakilinaw di an ka nin kunnafoni ninnu kan Studio Tamani page Facebook an'a compte Twitter kan. Patrick Mixi ale baara labɛnw olu bɛ ka daminɛ. Mali sɔrasi dɔw bɛna bila ka taa Tombouctou mara la ni o ye Bɛr ale ni Aguni ye, walasa ka taa u ɲɛda CMA mɔgɔw kan, u ka se ka bɛn ni kelenya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ yanni Patrick Mixi baaraw ka daminɛ. O ye Force Barkan mɔgɔw ka hakilina ye. Colonel André Kone ale ye commandant de zone ye Tombouctou mara la, a y'a hakilinaw di Segu ka jigo ma.
Entre tubabu olu sera anw ma nin y'a dɔgɔkun fila ye, k'u b'a fɛ an n'u ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ka jɛ ka taama ɲɔgɔn fɛ sɔrasiya yɛrɛ sira kan, ka taa an balimaw fɛ yen minnu n'an kun bɛ Tikunɛ la n'o tɔgɔ ko CMA mɔgɔw, olu ka sigiyɔrɔ minnu bɛ Bɛr. Tubabu y'a ɲini an fɛ ko an ka jɛ an ka taa yen, an tɛ taa kɛlɛ la. U fana ye sɔrasiw ye i n'a fɔ anw. Bɛnkan o sɛbɛnna, bɛɛ y'a bolonɔ bila la, Mali y'a bolonɔ bila la, CMA mɔgɔ ninnu u y'u bolo bila la, plateforme fana olu y'u bolo bila la. Donc bɛɛ jɛra k'a fɔ ko an ka hɛrɛ kɛ, an ka bɛn, an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O baara min bɛ kɛ politikɛlaw ta fɔ nka a bɛɛ bɛ daminɛ ni anw sɔrasiw de ye. O de y'a to anw fana jɛra n'a ye ka o baara nin boloda. An kɔni an ni tubabu tilala labɛn na ka ban, olu fana ka ɲɛmɔgɔ kɛlɛkɛbolo mɔgɔ minnu y'u bolo nɔ bila k'u bɛ bɛn fɛ sisan, n'u bɛ bɛn olu fana ka fanga k'u fana jɛra n'a ye, an ka taa bɔ u ye, an tɛ taa kɛlɛ la, an bɛ taa hɛrɛ de kama.
Tɔnbolomaw ale ni sanubɔlaw olu karila ɲɔgɔn na taratadon kogo ye o yɔrɔ ye sa min ye be kangaba sɛrikili kɔnɔna na. O kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman jogin ale ni ka mɔgɔw bolofɛn caman tiɲɛ. Tɔnbolɔma nunu olu ko nana ni karti dɔ ye ko mɔgɔw k'o ta jagoya la ka sɔrɔ u ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye. O digira dugukɔnɔmɔgɔw la, olu fana ye tagama dɔ boloda. O taama kɔnɔna na tiɲɛni dɔw bɔra la. Tɔnbolomaw fana dimina kana don dugu kɔnɔ ka mɔgɔw bolofɛnw kari ale ni ka tasuma bila u bolofɛn dɔw la. Dugulamɔgɔw yɛrɛ siranna sa olu bɔra ka taa u kɛ fɛ dugumisɛnnin dɔ la. Hakilina min sɔrɔl'o kan an ka jɛ k'o lamɛn.
N'i m'a sara u b'i ka masini kunkolo ni bɔw bɛ taga n'a ye. N'i bɛ bolola baarakɛ min kɛ bɔn i ka matɛrɛli min bɛ yen n'i bɛ baara k'a la kosɛbɛ u b'o ta u bɛ taa n'a ye. Bon sisan mɔgɔw de wulila sisan ka sira baare o tɛ tɛmɛ bilen. Bon sisan tɔnboloma mɔgɔw ni tilaliw de nana ɲɔgɔn sɔrɔ o la sisan. Komasera u ye gabakuru filifili daminɛ. Damasɛnɛ tɔ yɛrɛ bɛɛ wulu ni di sisan. N'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o ye kuwa. Taara tɔnboloma gwa u taara o jeni k'o ban pewu. Moto fɛn fɛn kun bɛ yen tɔnboloma minnu ka yɔrɔ bɛ kɔmasera u taara olu ci k'o dɔ bɛ bari b'u bolo y'u ka bari ci k'o jeni k'o ban. Ni min ka so bɛ yen u b'u ka so ci k'o ban. A partir de 22h-23h maintenant olu de fana nana sisan marifa b'u bolo. N'i y'i kun bɔ u bɛ marifa ci. Dugutigi si tɛ ko n'u m'a dakari. U y'a dakari u b'a jeni. N'u ye fɛn balanma min ta u b'a tɔ jeni. Telefɔni feereyɔrɔ minnu bɛ yen u y'a bɛɛ ci ka telefɔni na ordinateur u y'a bɛɛ ta. Mɔgɔ ma sa mɔgɔ kɔni joginna mɔgɔ camanba de joginna.
Studio Tamani Singoroma Tintilendo, Union Européenne, Aleni Suède ni Royaume-Uni gouvernement du fait.
Amitakananga marabolo kuna foni. Shifion ye kalando soro moptimala la justice transitionnelle ka. O kalangera kile fla de kono o kala sevare. Akilina tara de kulumi fe obewele ko fin pis aleni mediateur marocain pour la paix. Uluka bulo di nyoko makono nana. Bare mbulo dapoko ya ila kafo. Kadapora min kama ore kaseka dofora shifion ka donia ka justice transitionnelle kola. Jakulu munu nga bara nyeshinendo ji bara lima kulukuro marakono nana ule gafe do labe uga bara keta uka. Sika kumado kumbolo daleno oku kankunu kulukuro. Okwe hala sababu yesa beka sega bianfola o gafe inka. Wala sa jika sega lasa kukuni ma kulukuro kono nana. Nye muko chama kumbe akeneka. Ni ukuna foni be dansigi anga bija mukana. Au niche akakulu majwala. Ameto nyoko mbolo alebi magazine alebe kokana.